Virðulegur forseti. Við erum hér að ræða nefndarálit frá frumvarpi til fjáraukalaga frá meiri hluta fjárlaganefndar. Ég þakka framsögumanni Haraldi Benediktssyni fyrir hans framsögu. En mig langar að spyrja hérna að það kemur skýrt fram og að það með við höfum í þessu að þessa 53.000 krónur, 50.100 til öryrkja sem frábært mál og hérna og var innróma samstæða innan nefndarinnar en ég langar að vita hvort var einhver umræða og fór einhver umræða fram þann hóp eldriborgara sem hefur það veist, hvort að þeir hafi eitthvað verið til umræðu og reynt að finna einhver grundvöll til þess að hjálpa þeim líka vegna þess að eins og hefur áður komið fram þá fengu öryrkjar COVID greiðslur í fyrra og fá núna en eldri borgarnir hafa ekki fengið krónu í þessu samhengi og meðum líka heldur ekki gleyma því að það hefur verið talað hérna desember uppbót til þeirra en hún skilar sér ekki vegna þess að skerðingarnar eru það brattar að það er hérna margir lendi í því að fá lítið sem ekkert eins og einhver eldri borgari bent á hann dýði ekki einn sinni fyrir hangilæri hvað þá meira sem hann fekk í desember uppbót og hvort að þetta hefur rætt og svo langar mig að líka fá skýringa því hvers vegna er þetta sett saman kostnaður vegna framkvæmda við bólusetningu og vegna skimunar á landamær hver munur hvað kostaði bólusetningin og hvað kostaði skimunar á landamær
Þá svarar andsvari háttvirtur 50 þingmaður